Pulkstens ir 12,5 minūtes, ir otrdiena, 15. oktobris, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Kristaps Feldmanis, esiet sveicināti! Igadējā tradīcija ir izpildīta. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības nogādājas Saimā par drošības un konkurētspējas celšanas dēvēto 2025. Gada valsts budžetu un to pavadošos likuma projektus. Priekšā daudz diskusiju divos lasījumos, taču ir apņemšanās to realizēt līdz gada beigām. Vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīncis, kurš pievienojies man studijā. Sveiks!
Sveicināti, jā, tradīciju nest budžeta portfeli no Finanšu ministrijas uz netālo parlamentu namu ieviesa 1997. Gadā. Toreiz Finanšu ministrs bija tagadējais Eiroparlamentārietis Roberts Zīle, un šajā tradīcijā aizvien izmanto tieši viņa toreizējo, bet nu jau atjaunoto ādas portfeli. Saņemot to no Finanšu ministra, Saimas budžeta un Finanšu komisijas vadītājs Jānis Reirs no jaunās vienotības uzsvēra, ka sagatavots labākais iespējamais budžets vienojoties trīs koalīcijas partijām. Viņš arī atzina, ka koalīcijā varētu apspriest arī iespējas deputātiem pieprasīt līdzekļus kādiem konkrētiem mērķiem. Budžeta komisijas vadītājs aizstāv šādu pieeju, lai gan tā dēvēto deputātu kvotu vai brīvu līdzekļu kādu konkrētu pasākumu finansēšanai budžetā nesot. Lūk, Jāņa Reira teiktais.
Kad deputāti tiekoties ar piedzīvotājiem, tomēr redzas tās vajadzības varbūt nedaudz savādāk. Un, protams, ka budžetā nav paredzēts deputātu kvotas, bet mēs koalīcijā un frakcijā vēl nedaudz par to spriedīsim, bet arī ļoti rūpīgi izvērtēsim priekšlikumus. Gribu atgādināt, ka vairāk nekā 90% no visām deputātu kvotām, tā saucamā, tiek novirzīts nevalstiskam sektoram. Es neredzu neko sliktu, ka, piemēram, piešķirt papildus finansējumus uz tempā, ka piešķirt papildus finansējumu apeironā, es neredzu tajā neko sliktu. Un mums arī ir tiesības un iespējas strādāt mikro līmenī.
Budžeta projekts ar plānotajiem vairāk nekā 15 miljārdu eiro ieņēmumiem un izdevumiem virs 17 miljārdiem eiro ir atbilde ģeopolitiskajai situācijai. Tādēļ prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība, gan munīcijas un ekipējuma papildināšanai bruņotajos spēkos, gan kiberdrošības pastiprināšanai un arī iekšlietu dienestu darbinieku algu palielināšanai. Tā programmā labrīt! Pauda Finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Papildu līdzekļi paredzēti arī mācību spēku atalgojumu celšanai nākamajā gadā. Savukārt pēc izmaiņām nodokļos vairumam strādājošo līdzekļu uz rokas būs vairāk. Lielākais ieguvums paredzēts darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro. Vienlaikus strīdīgā lieta ir budžeta trūkumu sekšana pārdalot 1% no pensiju fondu uzkrājuma. Reiras gan ir pārliecināts, ka nodokļu pārmaiņu plānu izdošoties ievies tādu, kāds tas sagatavots. Un vēl plānojot budžetu nākamajam gadam, publiskajā sektorā bija uzdevums izdevumus mazināt kopumā par 50 miljoniem eiro. Bez lielākām reformām valsts pārvaldē to mazināt vēl vairāk nesot iespējams, tā paudis finanšu ministrs, taču vajadzību pārskatīt visus izdevumus šodien uzsvēra Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku Savienības.
Pieņemot šo budžetu, ir jāvienojas arī par grozījumiem likumā, kas tuvākajos gados uzliktu par pienākumu valsts budžetu, veidot kā nulles budžetu. Tas ir ļoti svarīgi mums mazināt birokrātiju un pārskatīt arī visus izdevumus pēc būtības, kas ir vajadzīgi, kas nav. Mēs ļoti labi zinām, ka budžetu veido uz bāzes pamata un tālāk liek klāt jau nākamos tekošos izdevumus.
Lūk šādu papildu uzdevumu deputātiem saskata Saimas priekšsēdētāja.
Nu, un saka Jāni, kādu termiņu Saima ir sev, tā teikt, uzlikusi, kādā tā plāno šo budžetu izskatīt un pieņemt?
Jā, tātad Saimas budžeta komisija ķeršoties klāt jau rīt, taču pirmajā lasījumā Saima ar budžetu saistītos likumprojektus skatīs 30. oktobrī, tam sākos priekšlikuma iesniegšana, tos izvērtēs valdība un tad galīgajā lasījumā Saima. Un skatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānota no 4. decembra, nedaudz vēlāk nekā bija plānots iepriekš. Saimas priekšsēdētāji arī apliecināja, ka arī šogad nepieļaušot praksi, ka budžeta lietas tiek skatītas pa nakti lielā nogurumā, kā tas notika skatot 2023. Gada budžetu. Parlaments sēdz par budžetu organizēšot laikā no 9:00 rītā līdz 9:00 vakarā, bet ne pa nakti.
Jā, paldies Jānim Kincim, kurš tātad šodien sekojis simboliskajam nākamā gada budžeta portfeļa ceļam no Finanšu ministrijas uz Saeimu. Kā jau dzirdējāt, tur nonācis budžets nodots Saeimas deputātu rokās tālākai izvērtēšanai, labošanai, papildināšanai un nu, galu galā cerams arī pieņemšanai. Valdība no sākta gala ir teikusi, ka nākamajā gadā ir tikai viena prioritāte – valsts drošība. Bet kā būs ar ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju un citiem jautājumiem? Par to šorīt raidījumā labrīt, tā vadītāja Lauris Zvejnieks un Arta Skuja izvaicāja ekonomistu investīciju baņķieri Girt Rungaini.
Budžets vienmēr ir kompromiss un katram no mums ir savi ieņēmumi un izdevumi budžetam un skaidrs, ka vienmēr ir katram savu perspektīvu. Apmierināt to pilnībā droši vien nav nekad. Skaidrs, tā galvenā problēma no uzņēmēja viedokļa ir, ka skaidrs, ka drošība ir pamata jautājums, dzīvojot tur, kur mēs dzīvojam, bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka nauda trūkst tādēļ, ka ekonomika neaug pietiekami ātri. Un tas, ko mēs ikdienā aizmirstam, lielākā daļa no mums, ka, ja Latvija būtu augusi tikpat strauji kā Lietuva pēdējos 14-15 gadus, tā mūsu ekonomika kopumā būtu gandrīz 10 miljārdus eiro lielāka un 3 miljārdi no tiem būtu papildus budžetā katru gadu. Un katru gadu atsevišķi mums ir fokus uz kaut ko citu, bet kopumā mēs nespējam konsekventi iedarbināt ekonomiku. Un tas, kas ir, tas nav nekāds kurbuls, kas valdībai ir jākriež. Ja? Valdībai vienkārši ir jāsamazina administratīvais sloks, pirmkārt, dažādu veidu apgrūtinājumu uzņēmējdarbībai.
Bet nu, tagad ir izmainītas darbspēka nodokļu likmes. Nu, tas tika darīts, lai mēs būtu konkurētspējīgi.
Jā, pēc kaukšanas un pievēršanas uzmanību tam, ka Latvijā darbspēka nodokļu sloks ir mazāk konkurētspējīgs nekā Lietuvā, Igaunijā gadu desmitiem, beidzot ir notikusi vienā salīdzinoši zemu un vidēja algu kategorijā solis tuvāk. Vēl joprojām, pateicoties slimības lapu situācijai un medicīnai, izdevumi Latvijā uz vienu darba vietu ir augstāki 1000 līdz 2000 eiro gadā par katru nodarbināto apmēram tajā pašā algu kategorijā. Tas nozīmē, ka atpalīdzība un nekonkurētspēja Lietuva un Igaunija ir samazinājusies, tas nenoliedzami ir uzlabojums, vai ar to ir pietiekami, droši vien, ka nē, bet tā ir kustība pareizā virzienā. Un tad mēs redzēsim, protams, kāda iespēja tas atstās. Diemžēl tas blakus efekts ir tāds, ka šobrīd ir izdevīgāk atrasties Lietuvā un Igaunijā, augstās algas maksāt tur, kapitāla nodokļus maksāt Lietuvā un Igaunijā un Latvijā radīt salīdzinoši zem apmaksātas darba vietas. Kas, protams, atkal nav tas veids, kā mēs gribam attīstīties un tas neiepriecina nekādā veidā un neļauj attīstīties tikpat spēcīgi Latvijas uzņēmēji.
Jā, bet finanšu ministrs saka, ka mēs audzēsim tagad mūsu ekonomiku ar lielāko Eiropas fondu finansējumu.
Nu, protams, ko viņš vēl citu var teikt. Eiropas fondu finansējums, kas saka, lēnām iet uz galvu, nav nekāda panacēja. Galvenais ir, lai daudz uzņēmēji var uzsākt un veikt savu uzņēmējdarbību tādā veidā, lai radītu šīs labi apmaksātās darba vietas, kas maksās augstus nodokļus un gribēs cilvēkiem dzīvot šai zemē, strādāt un attīstīties. Es domāju, ka šai valdībai, protams, no tā, ko viņi varēja izdarīt, viņi ir iespējams izdarījuši labāko iespējamo, ņemot vērā to politisko salikumu, kas tur ir, un to situāciju, kas ir pieejama gan no drošības aspekta, gan no šiem ienākumiem. Tad tālāk viņiem ir izdevies to visu kaut kādā veidā savilkt kopā. Redzēsim, kāds izies cauri parlamentam. Tā kā tas vienmēr ir kompromiss.
Par to kompromisu runājot, nu, cik prātīgi ir veidot budžetu ar deficītu 2,99%?
Manevra iespējas paliek kaut kādas?
Ir tikai cerība uz to, ka patiesībā izaugsmes ātrums būs ātrāks un ka faktiski ne tikai darbspēks iegūs šo nelielo samazinājumu nodokļiem šajās te algās līdz 8000 mēnesī vai kaut kas tam līdzīgs, bet arī faktiski darba devēji turpinās algas palielināt un patiesībā jau šobrīd ir tik skaidrs, ka visticamākais daudzās pozīcijās ienākumi būs lielāki. Un arī, protams, ir pamats cerēt, ka varbūt arī tā izaugsme būs mazliet lielāka, tā kā varbūt tā aina nebūs tik bēdīga, bet nu nav jau alternatīvas.
Tā nākamā gada valsts budžetu, kā arī ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju šorīt raidījumā labrīt komentēja ekonomists un investīciju baņķieris Girts Rungainis. Un laikā, kad budžeta veidošanā jāpieņem sāpīgi lēmumi naudas trūkuma dēļ, plašu ažiotāžu raisa kāds lēmums būvēt jaunu pieminekli pie Ādažu militārās bāzes. Tur par teju 200 tūkstošiem eiro top militarizētās tēlniecības kompozīcija ar kāpurķēžu bruņumašīnu. Uz betona podesta izvietots savu laiku nokalpējums kalpojis kā apuļķēžu bruņu transportieris. Tiesa, daļa sabiedrības par šādu objekta radīšanu nav sajūsmā un sociālajos tīklos tas ir raisījis. Pat tiesa lielu ažiotāžu arī aizsardzības ministrijā ir uzsākta dienesta pārbaude par šī objekta izbūvi un vairāk par situāciju ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kad ideja par šādu objektu vispār radās?
Labdien, jā, tad jau 2020. Gada nogalē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs saņēma Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba lūgumu iekļaut militarizētās tēlniecības kompozīciju aizsardzības nozares būvniecības programmā. Un šis projekts ir ietvēris vides labiekārtošanas un komunikācijas izbūves darbus proti vienā no autostāvietas stūriem pie militārās bāzes centrālajiem vārtiem ir veikti iepriekš nesakoptas 500 kvadrātu metru plašas pieguļošās teritorijas labiekārtošana, iztīrot dažādus brīkšņus, sakārtojot autostāvietu un iebrauktos, kā arī veicot ceļa caurtikas tīrīšanu un tāpat arī šai kompozīcijas izvietošanai ir izbūvēts apgaismojums, ir izbūvēts apgaismots 123 kvadrātmetru laukums ar betona plākšņu segumu un nepieciešamajām dažādām inženieru komunikācijām, tostarp elektrotīkliem, lietus ūdeņa novadīšanas sistēmas, visai teritorijai un lai varētu eksponēt šo bruņu transportieru uzbūvēts arī atbilstošs nestspējas podests un noslēgumā arī veikta visas teritorijas apzaļumošana. Un kompozīcijā šis izvietotais bruņu transportieris esot izsmēlis savu tehnisko resursu, tāpēc tas vairs nav izmantojams citiem nolūkiem un tā sagatavošana eksponēšana izmaksājas aptuveni 5000 eiro. Un jāmin, ka aizsardzības, proti šī ažiotāža sabiedrībā ir radusies un viens no aspektiem ir par to, ka šāds bruņu transportēris veicina cilvēkiem domāt un atgādina par padomju laikiem un aizsardzības ministrijas pārstāvi jau publiski ir pauduši, ka šāda militārās tehnikas izvietošana pie militārajām bāzēm ir izplatīta praksa arī citās sabiedroto valstīs, piemēram Lielbritānijā, ASV, Polijā, Kanādā un Spānijā un arī Latvijā līdz šim nolietota militārā tehnika tiekot izvietot pie bāzēm, piemēram, pie gaisa spēku bāzes Lielvārdē, atrodas savulaik nokalpojušas lidmašīnas. Un arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas pētnieks Mārtiņš Kaprāns uzsver, ka ar šo objektu šeit nevajadzētu būt problēmai, un viņš skaidro, ka tā ir praksa, kas ir specifiski atbilstoša militārajai kultūrai, un to nebūtu jāuztur kā kaut ko ārkārtēju. Vienkārši tās asociācijas veidojas tāpēc, ka nav īsti ar ko citu salīdzināms. Paklausīsimies viņa teikto.
Tā ir praksa, kas ir specifiski atbilstoša militārajai kultūrai, es teiktu. To nebūtu jāuztur kā kaut ko ārkārtēju, vienkārši tās asociācijas veidojas, tāpēc, ka nav īsti ar kaut ko citu salīdzināms. Militārā kultūra paredz specifisku estētiku, sāksim ar to. Un varbūt kādam tā ir nepieņemama, varbūt kādam tā asociēsies tieši ar padomu laiku, bet tā tam nevajag būt, tā ir ar zināmu specifiku. Bet lielais stāsts jau nav par to, par naudu ir satraukums. Nu, tas ir vispār nesaprotams atkal kaut kādas summas, ņemot vērā uz kopējā fona, valstī tiek runāts par lielākiem vai mazākiem taupības pasākumiem saistībā ar nākamā gada budžetu un arī kopumā, piemēram, aizsardzības budžets skaidrs, ka ir prioritāte, bet tai pašā brīdī jautājums ir, ka uz šī fona, kā izstās, piemēram, tas, ka zemesargiem nevar, piemēram, nodrošināt bruņu vestas pilnībā vai kaut ko citu. Skaidrs, ka šis varētu izskatīties nedaudz ar jautājumu zīmi, vai šie 183 tūkstoši, vai tas ir atbilstoši.
Jā, nu jāmin, ka viens ir radusējuši ažiotāža sabiedrības pusē gan par to, cik liela naudasuma ir iztērēta šim projektam, gan arī par šo pašu objektu, bet nu, iepriecināts acīm redzot nav arī aizsardzības ministrs Andris Prūts no partijas progresīvie, jo viņš šodien ir jo atvainojiet 11. oktobrī viņš ir ierosinājis dienesta pārbaudi par šīs par šo te kompozīciju un kā norāda ministrs, tad šis ir šī summa ir nesamērīga un tāpēc ir jāpārbauda, kādā veidā tas sadārdzinājums ir tapis un līdz ar to ministrs ir uzdevis nozares struktūru vienībām sniegt priekšlikumus, lai novērstu arī līdzīga situācija atkārtošanās un veikt pirmām kārtām jau šo dienas pārbaudi, kuru tad ir paredzēts izpildīt līdz 31. oktobrim. Kāds būs tās rezultāts un vai tas nozīmēs, ka objektu noņems nos, vai arī tas paliks vietā, to jau redzēsim vēlāk. Kristap?
Jā, paldies par skaidrojumu Agnijai Lazdiņai. Kā dzirdējāt aizsardzības ministrijā, tā tad ir uzsākta šī dienesta pārbauda, un arī mēs noteikti sekosim līdz šī notikuma attīstībai. Bet nu pie aktuālā ārzemēs. Līdz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām ir atlikušas mazāk nekā 3 nedēļas, un abi kandidāti aktīvi piedalās kampaņas pasākumos. Aizvadītajā naktī demokrātu kandidāte Kamala Harris un arī republikāņu kandidāts Donalds Trumps apmeklēja vienu no svārstīgajiem štatiem – Pensilvāniju. Plašāk par abu kandidātu kampaņas pasākumiem pastāstīs kolēģis Rihards Plūmi, kurš pievienojies jau man studijā. Sveiks, Rihard, kāpēc Pensilvānija tiek izcelta kā viens no šiem būtiskākajiem štatiem šajās vēlēšanās?
Sveiks, Kristap! Kopumā jāsaka, vēlēšanās ir trīs tādi izšķirošākie no izšķirošajiem štatiem. Tā ir Michigan, Wisconsin un arī Pensilvānija. Un 2016. Gada vēlēšanās Donalds Trumps toreiz pārspēja Hillary Clinton visos trīs šajos štatos, bet jau iepriekšējās vēlēšanās 2020. Gadā par Trumpu uzvaru šajos štatos uzvaru guva Joe Bidens. Un pirms novembrī gaidāmajām šīm vēlēšanām šie štati labi atspoguļo ASV sabiedrības polarizāciju, un tieši Pensilvānijas štats tiek izstāsts kā pats būtiskākais, par ko liecina arī tas, kā kandidāti Donalds Trumps un Kamala Harris sevis reklamēšanai Pensilvānijā ir iztērējuši vairāk naudas nekā jebkurā citā štatā. Un šajā štatā iespējams arī iegūt visai lielu elektoru kolēģijas locekļu balsu skaitu, kas tad arī nosaka vēlēšanu uzvarētāju, un arī laikraksts The Telegraph, piemēram, uzsver, ja demokrāti zaudēs Pensilvāniju, tie nu, potenciāli zaudēs arī visas vēlēšanas. Un aizvītajā naktī Harris vēlētājs uzrunāja rajonā, kur mīt kā demokrātu tā republikāņu atbalstītāji un kampaņas pasākumos citos štatos arī paralēli piedalījās arī abu pušu viceprezidenta kandidāti. Un demokrātu kampaņas pasākumos, demokrāti kampaņas pasākumos nopēlā Trumpa izteikums par to, ka gadījumā, ja pēc vēlēšanām izceltos nemieri, ko iniciētu iekšēji pretinieki, tad to apspiešanai būtu jāiesaist armija, proti Nacionālā gvārda. Un Trumpa ieskatā, ja pēc vēlēšanām nemieri būs, tad tos visdrīzāk izprovocēšo traki kreisie radikāļi. Paklausīsimies, ko Pensilvānijā par to teica Harris pēc tam, kad uz ekrāna izrādīja video ar Trumpa izteikumiem.
He's talking about the enemy within Pennsylvania.
Viņš runā par ienaidnieku Pensilvānijā. Viņš saka, ka uztver ikvienu, kurš viņu neatbalst vai nepakļausies viņa gribai, par valsts ienaidnieku. Viņš saka, ka izmantotu armiju, lai pret viņiem vērstos. Padomājiet par to. Un mēs zinām, pret ko viņš vērstos, jo viņš to ir darījis jau iepriekš. Pret žurnālistiem, kuras stāsti viņam nepatīk. Pret vēlēšanu amatpersonām, kuras nevēlas krāpties. Pret tiesnešiem, kuri uzstāja uz likuma ievērošanu.
Demokrāta viceprezidenta amata kandidāts Tims Walz savukārt izteicās tieši un skarbi, sakot, ka viņam no šādiem Trumpa izteikumiem paliek slikti, un viņš arī nodēvē Trumpa par fašistu. Republikāņu viceprezidenta amata kandidāts J.D. Vance gan steidzās aizstāvēt Trumpa izteikumus savas kampaņas pasākuma laikā, norādot, ka militāra spēka pielietošana grautiņu laikā ir attaisnojuma. Un Trumps savukārt aizvītajā naktī kampaņas pasākumā Pensilvānijā uzrunāja savus atbalstītājus, atbildot uz jautājumiem par ekonomiku, to starpkārt jau reiz atkārtojot to, cik lieliski būs ASV ekonomika pēc viņu uzvaras, un ka pašreizējā administrācija nedara neko, lai izvilktu amerikāņus no kara Ukrainā. Šo karu, kā Trumps atkal atkārtoja, viņš spēs izbēgt, ja uzvarēs vēl pirms oficiālas stāšanās prezidenta amatā. Paklausīsimies, ko viņš teica savā kampaņas pasākumā.
The number of people dying in the Ukraine-Russia war is a far greater number than anybody knows.
Cilvēku skaits, kas iet bojā Ukrainas un Krievijas karā, ir daudz lielāks skaits, nekā kāds var iedomāties. Un Baidens neko nav darījis lietas labā. Viņš pat vairāk nekā gadu nav runājis ar Putinu. Un šis ir karš, kam ir jābeidzas. Un mēs panāksim, lai šis karš tiktu izbeigts. Es mēģināšu, un es domāju, ka es varu panākt, kā ievēlēts prezidents, lai tas tiktu izbeigts. Citiem vārdiem sakot, pat pirms es pārņemšu Balto namu.
In other words, before I even take over the White House.
Jā, nu, paralēli kampaņas pasākumiem turpinās arī vēlētāju uzrunāšana intervijās, un aģentūra Reuters vēsta, ka Harris neilgi pirms vēlēšanām varētu piedalīties kontroversālā Joe Rogana populārā raidieraksta intervijā. Harris komanda jau esot tikusies ar Rogana, taču vienošanās vēl acīm redzot nav panākt. Centienos gūt arvien plašāku vēlētāju atbalstu, Harris arī piekritusi intervijai arī republikāņu atbalstošajā telekanālā Fox News, un arī Trumps nesen ziņoja, ka piedalīšoties intervijā kādā no Joe Rogana raidierakstu epizodēm. Debates gan vairāk abu starpā nav gaidāmas, un jānoslēdz ar to, ka aptaujas šobrīd liecina, ka Harrisai valsts mērogā ir pavisam neliels pārsvars pār Trumpu, taču nu, vismaz 7 štatos to starp svārstīgajos atbalsts abiem ir ļoti, ļoti līdzīgs plus mīnus vienāds.
Jā, paldies kolēģim Rihardam Plūmēm, tātad nu pat uzzinājām par gaisotni ASV prezidenta vēlēšanu kandidātiem uzrunājot vēlētājus svārstīgajā Pensilvānijas štatā, bet kopš 2021. Gada šeit pat Latvijā 15. oktobrī tiek atzīmēta valsts valodas diena. Tās mērķis ir godināt latviešu valodu, attīstīt to un saglabāt latviešu valodas statusu mūsu valstī. Šodien Latviešu valodas aģentūra informē par iedzīvotāju valodas lietojumu paradumiem un attieksmi pret to, un vairāk gatavu pastāstīt ir Sintija Lukjanska, kur pievienojusies man studijā. Sveika, Sintija, pastāsti par šo pētījumu un, protams, arī par tā rezultātiem.
Jā, labdien, pētījumu latviešu valodas un mūsdienās aktuālās angļu valodas izplatība un loma jauniešu vidū, tad kura laikā tika meklēt atbildi uz jautājumu, kāda ir angļu valodas ietekme uz Latvijas jauniešu valodas lietojuma paradumiem un lingvistisko attieksmi. Un pētījumā tika aptaujāti 711 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tātad Latviešu valodas aģentūra un vecumā no 15 līdz 19 gadiem šo aptauju veica SKDS pēc tātad Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma. Un dati liecina, ka nav tik slikti, kā sabiedrībā uzskata, ka un sociālajā vidē izskan dažādi izteikumi par to, ka tagad jau jaunieši latviešu valodā vairs vispār nesarunājas, ka visu viņu dzīvi ir pārņēmusi tikai vienīga angļu valoda, un angļu valodu jaunieši izmanto biežāk gadījumos, kad ir nepieciešams izpaust savas sajūtas vai emocijas, jo angļu valodā ir vienkāršāki vārdi, īsāki un tie labāk izskaidro konkrēto sajūtu vai situāciju. Jautāju Latviešu valodas aģentūras valodas attīstības daļas projektu koordinātorei Justīnai Bondarei, kura pati vēl ir jauniete, vai tiešām jauniešu vidū latviešu valodu pārņems angļu valoda. Uz ko viņa atbildēja, ka tas visdrīzāk nenotiks, vienkārši ir jāveicina izpratne par to, ka mūsdienās populāra kļūst daudzvalodība.
Mums ir jāsadzīvo ar to, ka mums nu, nevienā vietā nepietiks ar vienu valodu vairs. Bet tas nebūtu nav negatīvi. Es domāju, arī jāsaprot, ka angļu valoda ir ļoti raksturīga jauniešiem. Senāk bija vairāk šī krievu valoda, tagad ienāk angļu valoda. Jaunietim ir ļoti raksturīgi censties nošķirt savu valodu no pieaugušajiem, runāt ar vienaudžiem savā stilā, savā valodā, tāpēc tas arī ir vēl viens būtisks aspekts. Un es domāju, galvenais ir saglabāt šo filtru. Kad jaunieci apzinās, kura situācija ir atbilstoša konkrētai valodai. Ja tā ir oficiālā saziņa, viņš saprot, ka te vairāk jāpieturos pie latviešu valodas, neoficiālā varam rotaļāties ar valodu.
Justīna Bondare, Latviešu valodas aģentūras pārstāve, un labā ziņa ir tāda, ka pētījumā netika arī konstatēta negatīva lingvistiskā attieksme pret latviešu valodu vai nacionālo identitāti. Tā sacīt jāsaka, ka mūsu jauniešiem viss ir kārtībā, Kristap.
Tas labi, bet tas nav vienīgais, ko aģentūra darīja šajā laikā. Saprotu, tapa kāda īpaša vārnīca?
Jā, ir noslēgusies akcija mūsdienu urbānā vārnīca, un tās laikā tika iesūtīti 475 vārdi un frāzes, kas ir aizgūti no angļu valodas, un balsošanā 10 populārākie un biežāk lietotākie, tad attiecīgi tika noteikti aizguvumi. Nu, piemēram, Kristap, kā domā, kas jauniešiem ir vispopulārākais vārds pašlaik?
Forš.
Ko jaunieši dara? Forš, un tas ir vecs, tas ir old school, varētu teikt.
Nu, saki man.
Čilot ir vārds, kas ir ieņēmis pirmo vietu, pēcāk ir čekot, tad ir krinč, tad ir japot, kas izrādās nozīmē tā kā tērzēt, čalināt, čalot, dudināties, tālāk seko posts, pūkī, for real, safe, tad respektīvi viss ir safe, ris un nobeidz 10. vietu vārds random. Un Latviešu valodas aģentūra aicina ikvienu padomāt par to, ko es daru, lai valstī un ikdienā vairāk skanētu latviešu valoda, nevis valdība, izglītības un zinātnes, ministrijas, skola vai universitātes, bet tieši es pats.
Jā, paldies Sintijai Lukjanskai, kura iepazīstināja ar Latviešu valodas aģentūras organizēto pētījumu un arī jauno urbāno vārnīcu. Un ar šo tēmatu arī izskan raidījums pusdiena. To šodien producēja Ilze Aginta. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece un ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis. Atgādinu, ka raidījumu pusdienu var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur to var klausīties gan tiešraidē, gan arī kā pēc kāda brīža būs pieejams ieraksts. Tāpat varat arī sekot līdz sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM un mūsu sociālo mediju kontos. Visu labu!